Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է հերքել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ներկայացվող մեղադրանքները։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2008-ի մարտի 1-ին ցուցարարների վրա կրակելու հրաման չի արձակել, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, դրան զուգահեռ երկրորդ նախագահը հանդես է եկել հոդվածով, հայցելով եվրոպական կառույցների աջակցությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի խոսնակը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլտանում, որտեղ նախատեսվում է Եվրասիական տնտեսական միության հոբելյանական գագաթնաժողովը։ Այդ մասին այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանն ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին Պորտուգալիայի Մադեյրա կղզում տեղի ունեցած ողբերգական պատահարի կապակցությամբ։ Մադեյրայում ապրիլի 17-ին ուղևորատար ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվել է 28 մարդ, մեծ մասը գերմանացի զբոսաշրջիկներ։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլերի զեկույցը հաստատել է ԱՄՆ-ում 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության փաստը, բացառել է Դոնալդ Թրամփի թիմի և ռուսների միջև շահերի բախումը և միաժամանակ արձանագրել, որ նախագահ Թրամփը փորձել է խոչընդոտել քննությունը։ Ներկայացուցիչների տան 6 հանձնաժողովների դեմոկրատ ղեկավարներն արդեն հայտարարել են, թե մեջբերում եմ, անհրաժեշտ է կոնգրեսում գնահատել հետաքննությունը խոչընդոտելուն ուղված նախագահին ոչ հարիր, կոռումպացված և անբարոյական գործելակերպը, մեջբերման ավարտը։ Հյուսիսային Իռլանդիայում գտնվող ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հրաժարվել է մեկնաբանել նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցը կոնգրեսում արձարծելու թեման։ Նա ասել է, թե պարկես չէ արտասահմանում գտնվելիս քննադատել երկրի ղեկավարին։ Ուկրաինայում ապրիլի 21-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ երկու թեկնածուները պետք է հանրային բանավեճ անցկացնեն՝ գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն և շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօր հանդիպում են մայրաքաղաք Կիևի 70,000 տեղանոց օլիմպիական մարզադաշտում, ինչը համարվում է աննախադեպ երևույթ Ուկրաինայի քաղաքական կյանքում։ Վերջին հարցախույզի արդյունքների համաձայն ընտրողների 73%-ը պատրաստ է քվեարկել հոգուտ Զելենսկու, իսկ 27%-ը հոգուտ Պորոշենկոյի։ Գործող նախագահն ասել է, թե միայն ինքը կարող է հակազդել Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ՀՀԿ ղեկավարներին կոչ արել գումարել հատուկ գագաթնաժողով, որի օրակարգում կլինի Ուկրաինայի հակամարտության խնդիրը։ Այդ մասին նա այսօր ասել է Բելարուսի ժողովրդին և խորհրդարանին հասցեագրված տարեկան ուղերձում։ Միթե նորմալ է, որ Եվրոպայում ոչ թե կոնֆլիկտ, այլ իսկական պատերազմ է, իսկ մենք ՀՀԿ պետությունների ղեկավարների մակարդակով չենք կարողանում հավաքվել, ինչ որ մեկին դա ձեռնտու չէ, իսկ ում ինքներդ կարող եք կռահել, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա իր ուղերձում նաև հայտարարել է, որ նախագահական հերթական ընտրությունները տեղի կունենան 2020 թվականին, իսկ խորհրդարանի ընտրությունը կանցկացվի այս տարի։ Նա ասել է նաև, որ անհրաժեշտ է բարեփոխել երկրի սահմանադրությունը և հաջորդ նախագահին ընձեռել նոր մայրօրենքով աշխատելու հնարավորություն։ «Մենք արդեն անցել ենք այն փուլը, երբ անհրաժեշտ էր այնպիսի հզոր կառավարում, ինչպիսին այսօր է», նշել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի ղեկավարը չի հայտնել, թե երբ կգա սահմանադրությունը բարեփոխելու ժամանակը։ Նա նախկինում նկատել է տվել, որ պատրաստ է առաջադրվել հաջորդ նախագահական ընտրություններին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկալի կոռուպցիոն սկանդալի մասին, որի կիզակետում է հայտնվել նախկին Հայաստանի, նախկինում Հայաստանի թերևս ամենաաչքի ընկնող քաղաքացիական ակտիվիստներից ու դիմադիրներից մեկը Դավիթ Սանասարյանը, որը հիշեցնեմ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո զբաղեցրեց պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը։ Սանասարյանի պաշտոնավորման մեկնարկից մոտ կես տարի անց անցած ձմռանը նրա ղեկավարած գերատեսչության աշխատակիցներից մի քանիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրեց հայաստանյան հիվանդանոցների համար հեմոդիալիզի սարքերի ձեռքբերման մրցույթի ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների համար։ Այսօր արդեն ԱԱՑ տեսադաշտում է հայտնվել նաև ինքը վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Արուս Հակոբյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը բացառում է, որ այսօր հնարավոր է քաղաքական հետապնդում իրականացվի որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ։ Երեք հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով մեղադրանք առաջադրեց պետական վերահսկողական ծառայության պետ Թավշյա հեղափոխության առաջամարտիկներից Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ։
Ես բացառում եմ, որ որևէ պաշտոնյայի գլխին, այսպես ասած, կարող են որևէ մեկը գործարկել, եւ նաեւ բացառում եմ, որ որևէ մեկը մեղավոր լինելու դեպքում մնա անպատիժ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը վստահում է ազգային անվտանգության ծառայության գործողություններին։ Նրա խոսքով կոռուպցիայի դեմ պայքարում այլևս նախկինի նման մարդկանց չեն բաժանելու յուրայինների եւ օտարների։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում, չարաշահումների, վատնումների դեմ պայքարում մենք չենք բաժանելու մարդկանց յուրայինների եւ օտարների։
Ըստ քրեական գործինյութերի, Սանասարյանը խմբային շահերից ելնելով իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերությանը օժանդակելու նպատակով իր պաշտոնեական դիրքն առերևույթ օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Դեռ փետրվարին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ հարուցել են քրեական գործ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վերաբերյալ, մասնավորապես հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով մեղադրանք էր առաջադրվել ծառայության երկու աշխատակցի՝ գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանին, որը մինչ օրս կալանավորված է, եւ բաժնի գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանին, որն օրերս ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Պաշտոնյաները հերքում են մեղադրանքը եւ պնդում, որ փորձել են մենաշնոր կոտրել։ Դավիթ Սանասարյանը ստորագրություն է թողել երկրից չհեռանալու մասին։ Իրեն ուղված մեղադրանքը շինծու է համարում։ Այսօր էլ Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, թե Քենեդու սպանության մեջ ինձ կասկածելն ավելի հիմնավոր կլիներ, քան կոռուպցիայի հետ կապ ունենալը։ Սանասարյանը նաև խնդրանքով դիմել է հանրությանը, մեջբերում եմ։ Հիմա պղտորջրում ձուկ բռնողների մի մեծ բանակ կա։ Նախկին իշխանության քարոզիչներն իբր ինձ պաշտպանելով փորձում են իշխանությանը թուլացնելու իրենց մարմաճը բավարարել։ Բոլոր դեպքերում տեղեկատվական տարատեսակ տարափի պայմաններում մի պահ կանգ առեք եւ հիշեք, որ պետական շահը գլխավորն է։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասում է, եթե կան բավարար հիմքեր, ապա ինքը որպես իրավաբան անձամբ է շահագրգռված, որ ցանկացած մարդ քրեական հետապնդման ենթարկվի։ Երեք կառավարության նիստից հետո Դավիթ Սանասարյանն ասել էր, թե իր նկատմամբ հետապնդում է իրականացում, քանի որ տրորել է որոշ մարդկանց ոտքերը, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ում նկատի ունի։
Եթե նրա նկատմամբ հետապնդումը իրավաչափ չէ, ուրեմն ես շատ ուրախ կլինեմ, որ նա արդյունքում չհետապնդվի և չի կարելի որևէ մեկին անձնական նկատառումներով հետապնդել։ Բայց չեմ կարող այսօր ես հաստատված համարել նաև իր կարծիքը, որ իր նկատմամբ հետապնդում է սա, ոչ իրավաչափ, քանի որ ինքը տրորում է որոշ մարդկանց ոտքերը։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով իրենց համար անակնկալ էր Դավիթ Սանասարյանին մեղադրանք առաջադրելը։
Ճանաչում եմ պարոն Սանասարյանին, ընկերություն չեն կարել, բայց գիտեմ այդ մարդուն որպես շատ բարևարքության բոլոր պայմանները պահպանող մարդ է։
Մարուկյանը նաև ասաց, թե չի ուզում հավատալ, որ պետական վերահսկողական ծառայության պետի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Վստահեցրեց, նման բան լինելու դեպքում իրենք որպես ընդդիմություն հնարավոր բոլոր միջոցներով կբարձրաձայնեն այդ մասին։
Չեմ ուզում հավատալ, հնարավորա փնտյություն լինի, հնարավորա չգիտեմ ինչ լինի, բայց որ քաղաքական հետապնդում լինի, դա չեմ հավատում, բայց կհետևենք, կտեսնենք։
Արուս Հակոբյան, Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանն այսօր քվեների մեծ ամասնությամբ հաստատեց ներկրվող ցեմենտի վրա Թուրքիայի սահմանելու իշխանության ներկայացրած առաջարկը։ Հայաստանի ցեմենտ արտադրող խոշորագույն ձեռնարկության Արարատ ցեմենտի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդարանական խմբակցությունը, սակայն այս որոշումը առանց մեծ գոհունակության ընկալեց Բարգավաճ Հայաստանի անդամները, պնդում են, որ նույնիսկ այս քայլից հետո Հայաստանում արտադրված ցեմենտը մրցունակ չի դառնա։ Իշխող խմբակցության անդամները, սակայն, հիշեցնում են, որ Ծառուկյանը երկրի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկը հեռավոր 2002-ին ձեռք է բերել $200,000 ԲՀԿ ղեկավարի դժգոհություններն ու կառավարության հակադարձումներն իմի է բերել Գանե Սարիբեկյանը։
Խորհրդարանն այսօր հաստատեց Իրանից ներկրվող ցեմենտի վրա Թուրք սահմանելու կառավարության նախագիծը, 1 տոննա ցեմենտի դիմաց ներմուծողը կվճարի 22,000 դրամ Թուրք։ Ըստ կառավարության այսպիսով պաշտպանում են տեղական արտադրողի շահերը, քանի որ Իրանից ներկրվող ցեմենտը մի քանի անգամ է ժանել տեղական արտադրանքից։ Նախագծի հարակից զեկուցող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն իր ելույթում նշեց, որ միայն հեղափոխությունից հետո է Իրանից ցեմենտ ներկրվել Հայաստան, այն էլ 4 անգամ էժան, ինչը ստիպել է տեղական արտադրողին 10,000 դրամ միջեցնել ցեմենտի գինը, բայց միաժամանակ առավարությունը քայլեր է ձեռնարկել, որ տեղական արտադրողները չտուժեն։
Եվ շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ այս 10,000 դրամով ցեմենտի գները նվազեցին ոչ թե Հայաստանում ցեմենտ արտադրողների բարի կամք դրսևորելու արդյունքում, այլ կառավարության եւ կառավարության ղեկավարի վարած քաղաքականության արդյունքում, որի հետևանքով առաջացավ բնական մրցակցություն տեղական արտադրողների եւ նաեւ իրանական ցեմենտի միջեւ։
Այս նախագիծը բուրն քննարկեցին հատկապես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, ԲՀԿ-ականները կողմնակից են Թուրք սահմանելուն, բայց պահանջում են Թուրք սահմանել նաև Իրանից ներկրվող կլինկերի վրա։ Կլինկերը ցեմենտի պատրաստման համար օգտագործվող թրծված խառնուրդ է, որ ինքնարժեքը ցեմենտից շատ ավելի ցածր է։ Կլինկերը արտադրում է նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը։ Ըստ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի, եթե հումքի վրա Թուրք չի սահմանվում, ապա ցեմենտի Թուրքը միայն արդյունք չի ունենա։
Ենթա հարկեցինք լավա, գալիս է մյուս product-ը կլինկերը եւ դուրս է գալի, որ դրա էֆեկտը ցեմենտը հարգելու հավասարումը 0-ի, որտեւ այդ խոշոր գործարանները, որոնք իրանք արտադրում են կլինկեր, այլևս ձեռնտու չի, որ կլինկ, խնդրում եմ ուշադրություն, ձեռնտու չի լինի, որ կլինկեր արտադրեն, իրանք էլ կլինկերը կբերեն, այդ վերջի փոքր այդ ուրեմն աղալը, աղացներ կդառնան, կանեն եւ արդյունքում այդ ամբողջ ծավալը, այդ ինքնարժեքի ծախսերը աշխատավարձերով, աշխատողներով, այդ ամբողջ շատանք խարխլվի եւ արդյունքում մենք ունենանք աղացներ, մենք ցեմենտի կարողությունները կորցնենք։
Իսկ ինչպես է ստացվել, որ Արարատ ցեմենտ գործարանը ձեռք է բերվել ընդամենը $200,000, ստվերում է աշխատել թե ոչ, եւ ինչու է Հայաստանում արտադրվող ցեմենտը Վրաստանում ավելի ցածր արժեքով վաճառվում, այս հարցերը բարձրացրեց Իմքայելից պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը։
Մենք ժողովրդի ճշնամին ենք, դուք էլ ժողովրդի ճշնամիներից ուզում եք պաշտպանել ժողովրդին։ Հիմա ժանրի կանոններով ես հիմա պետք է հիշեցնեի, թե ով ինչպես 17 տարի առաջ ձեռք բերեց Արարատ ցեմենտ գործարանը $200,000, $200,000, այն դեպքում, երբ որ կար 35 սիրելի գործընկերներ Արարատ ցեմենտի վճարած հարկերը անցած տարիներին, ինչպես 2017 թվականին Արարատ ցեմենտը վճարել էր 800 միլիոն դրամից մի քիչ ավել, ու 2018 թվականին հանկարծ վճարեց 2.2 միլիարդ դրամ, այսինքն 1.4 միլիարդ դրամով ավել։ Հիմա պիտի ժանրի կանոններով հարցնեի, թե ստվեր էր դա, թե ստվեր չէր։
Պատգամավորի հարցադրումները ստիպեցին Գագիկ Ծառուկյանին մոտենալ ամբիոնին, 16 տարվա պատգամավորական գործունեության մեջ սա Ծառուկյանի երկրորդ ելույթն էր։
Ասում է փոխանակ այսօր հարցը քննարկվի, ասում է ցեմենտի գործարանը քանսովա ձեռք բերվել։ Ձեր ցավը տանեմ, եթե $200,000 ձեռքա բերե, ես նվեր տամ տվյալ հայտարողին, թող նայի, բայց եթե չէ, մի ուսուր ինքը պետք է դրա համար պատասխան տա, ինչի համար է այդպիսի արտահայտություն անում։ Ես բոլորին ներկայացրեմ, 200,000 եթե լինի, ես նվեր եմ տալի որպես Ծառուկյան, եւ ինչի համար ասենք, թե Վրաստան, որ մենք արտահանել ենք, կա քայլեր, որ դա կատարում ես, թեկուզ դա մինուս է, կատարում ես դրա համար, որ Վրաստանը չներխուժի մեր շուկան նույնպես։ Հիմնական դրա համար ենք արել, այո, մինուսով արել ենք, որ կա Վրաստանը իմանա, եթե պետ լինի, կարող է ես 6 ամիս էլ մինուս լինի։ Հիմնական խնդիրը սա, որ նա չփորձի մեր շուկայի մեջ էլ ինչ որ մտնի։ այսօր ասում են չեմ անձնական շահ, ասես ցավը տանեմ, ով ասած, ես ասում եմ այսօր որոշում եք կայացրել, հարց չկա, հարցը դրեք, ընդունեք մեծամասնությամբ, որ այո, պետք է կլինկերը դուրս չվճարի, մենք ինչ ենք ասում, թող չվճարի ցավը։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանն առաջարկեց առաջին ընթերցմամբ քվեարկել նախագծի օգտին, իսկ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում քննարկել առաջարկները։ Ընդդիմադիրները չհամաձայնեցին, նախագծին կողմ քվեարկեց միայն իշխանությունը, այն ընդունվեց 78 կողմ և 42 դեմ ձայներով։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, նա հիմնականում անդրադարձել է հոկտեմբերի 27 և մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Բաբայանի այսօրվա հայտարարություններում որոշակիորեն զգացվում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին արդարացնելու միտումը, մասնավորապես անդրադառնալով 2008-ի իրադարձություններին։ Սամվել Բաբայանը պնդում էր, թե Քոչարյանը ցուցարարների սպանությունների հետ որևէ առնչություն չունի, ակնարկելով նաև, թե ով կարող էր նման հրաման արձակել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը պնդում է, 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ընթացքում ժողովրդի վրա կրակելու հրամանը Հայաստանի այդ ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի տվել։
Եղել է 10 սպանություն մարտի 1-ին, ճիշտ է, մեզ պետք է այդ սպանությունները, ով է հրահանգ տվել, ով է կատարել և ոնց է եղել, բացահայտվի, ճիշտ է, կա որևէ բան, որ բացահայտվել է այդ հատվածով, չկա, չգիտեմ, ես ամենան դեպս ոչ քննի չեմ, չգիտեմ, որ մեկին ձերբակալել եմ, որ խփել է, կամ ով է այդ հրամանը տվել ներքին գործերի նախարարի, ներքին գործերի նախարարը, կամ չգիտեմ, այլ ուժերի, ով այդ հրամանը տվել, որ ժողովրդի վրա կրակեն, չի երևում։ Ապա հարցածակում, ինչ մարդի մեկից է խոսում։ Ես ոչ թե դա գիտեմ, ես դա վստահ եմ, որ հրամանը չի եղել Իրանից, մնացածը դուք մտածեք։ Նույնց եմ գրկնում, մենք մոռանում ենք, որ ընտրություն էր եղել այդ ժամանակ, արդեն Քոչարյանը հազման փուլում էր, 10 օր էլ անցրել էր, ճիշտ է, այ մնացածը դուք մտածեք։ Ես չեմ, տեսակ, էլի դուք անում տալիս եք, ես այդ ասելու եք, ես ասի, քննություն է գնում, ես հո չեմ ուղորդելու քննությունը, ասեմ գնացեք սրան քննեք։ Ես ձեզ ասում եմ, որպես քաղաքացի, ես հարց գնում եմ մարտի 1-ի սպանությունների այս 10 մարտու խնդիրը, ով է հրահանգ տվել, ով է կրակել և ինչ։ Դեռ քննությունում ինչ որ կա, ասենք Քոչարյան Ռոբերտին այսօր քննում են, ասում են ինքը չի հրահանգ տվել, քննշական խումբը հայտարել է օֆիցիալ, որ սպանությունների հետ այս մարտի գործ չունի։ Հիմա ինչի համար եք դատում, եթե գործ չունի, ասում է սահմանադրական կարգը խախտելու։ Ասում եմ, լավ, կբերեք դատարան, տեսնենք էդ ինչի մասին է, որ պատկերացում ունենանք, որտեվ ես իմս էլ ինձ ձերբակալել են, ասում եմ, բանից Վրաստանից ռակետա է բերել, չգիտեմ, ատոմնի բոմբա բերում, բանանում, հետո պարզվեց, որ ոչ մի բան ոչ մի տեղից չի բերել։
Ազատությունն այսօր հարցում ուղարկեց հատուկ քնչական ծառայություն, արդյոք ՀԿՑ-ը որևէ ներկայացուցիչ երբևէ հայտարարել է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների հրահանգը Ռոբերտ Քոչարյանը չի տվել։ Պատասխանեցին, մեջբերում եմ, ընդամենը ասվել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին սպանություն չի մեղսագրվել, մեջբերման ավարտը։
Դուք ասեցիք վստահ են, որ այդ հրամանը Ռոբերտ Քոչարյանը չի տվել, այստեղից երկու հարց է առաջանում։ Ձեր այդ վստահությունը ինչպես է ժողովել, ինչի հիմա վրա, խնդրում եմ ներկայացրեք հանրությանը, և եթե դուք վստահ եք, որ ինչպես հա ասում եք Ռոբերտ Քոչարյանը չի տվել հրաման այդ քաղաքականությունները, հետո ապա ով առանց կլինի նախագահության օրոք, ասեք, խնդրում եմ։
Ուրեմն առաջինը, դա վստահ եմ, որտեղ դա հայտարարել է քնչական խումբը, եթե Իրան ունենար որևիցե մի կետ, որ հնարավոր է, որ Քոչարյանն արել, նա չէր հայտարարի դա, սա մեկ, քնչական խումբը, վարչության ղեկավար։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է նախագահ լինելուն, ես ձեզ ասում եմ, նախագահ նոր նախագահ էր ընտրված, գործը գրում էր սահմանադրական դատարանում, քննում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանն, նա գրել, թե Էմյուս, չէ՞, դեռ Քոչարյանի շահը որն էր։
Ինքը աջակցում էր Սերժ Սարգսյանին։
Լավ աջակցում էր, բայց եթե նկատում եք ամբողջ քննությունը, որ գնում է, այդ ձեր իմացած կատարողներին, բոլոր խոսում են կառավարության շենքից։ Մենք չացած Բաղրամյան 26 են կանչել։ Բա կառավարության շենքից են խոսում։ Բոլորը իզդե ով էր նստած։ Վերջերս քննությունը նայեք, մեկը չկա, որ ասի Բաղրամյան 26 ինձ հրավիրեցին այս հարցի շուրջ։ Խոսում է կառավարության շենք, հարց եմ տալիս, ով էր դեռ նստած։ Ու վերջ, տեսա՞ք։ Չէ, էլի ասում։ Նույնց եմ ասում, ես ասել եմ, չեմ ուզում անուններ տալ, ես քննիչ չեմ, ես հարցաքննությամբ չեմ մասնակցում, ես ձեզ ասում եմ, այս շենքում նստած եմ ես, բոլորը գալիս եք ստեղ ու կազանից տանում, հիմի ես եմ տվել, թե իմ տեղակալս ա տվել, այս շենքից են տվել, այսինքն Ռոբերտ Քոչյանը այս կառավարության շենքում նստած չի եղել, դրա մահա իմ վստահությունը ու ձեզ փոխանցեց։
0038
հրամանն է ըստ ըստ ընդունված անվտանգ այդ որոշման պաշտպանության նախարարը պարտավոր է հրաման գրել իջեցնել ներքև կանոնադրությունն է դաս օրենքներն աս այսինքն Քոչյանը չի գրում
2008 թվականի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի Ազատության հրապարակում գիշերով խնդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրը ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արցանին հարող հրապարակում եւ դրա մերձակայքում ցուցարարների եւ ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիների 10 զոհերի մահվան հանգամանքները այդպես էլ չպարզաբանվեցին, որևիցե մեկին մեղադրանք չներկայացվեց։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք ներկայացվեց սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ից նա կալանավորված է։ Սամվել Բաբայանի այսօրվա հայտարարության առնչությամբ փորձեցին կարձագանք ստանալ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից, սակայն մեր հեռախոսազանգերը մնացին անպատասխան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Սամվել Բաբայանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում պնդում էր, թե Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի 10 զոհերին որևէ առնչություն չունի, երկրորդ նախագահ հոդվածով է հանդես գալիս Բրյուսելում գործող Յուրակտիվ հիմնադրամի կայքում, քննադատության հերթական չափաբաժինն ուղղելով Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Քոչարյանը Հայաստանի վարչապետին անվանում է իրական սպառնալիք օրենքի գերակայության համար, կոչանելով եվրոպական կառույցներին անարձագանք չթողնել իր հանդեպ իրականացվող մեջբերումեմ քաղաքական հետապնդումները։ Հիշեցնեմ, որ սա գրում է մի մարդ, որ ընդամենը 15 տարի առաջ 2004-ի գարնանը հայաստանցիներին Քոչարյանում եվրոպական կառույցներին, մասնավորաբար Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովին որպես պոլիտբյուրո չվերաբերել։ Քոչարյանի հոդվածին քաղաքական ուժերի արձագանքը իմ եբերել Նայրան Ալբանդյանը։
Մինչ երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը բանտից Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրամիության ղեկավարներին կոչ է անում միանալ իրեն եւ Հայաստանի իշխանություններից պահանջել լիարժեք պահպանել մարդու իրավունքների միջազգային ստանդարտները, ներառյալ արդարդատավարությունը եւ պաշտպանությունը խտրականությունից, ազգային ժողովում ԵԽԽՎ-ից վերջերս վերադարձած падգամավորները պնդում են միջազգային կառույցում ոչ ոք չի բարձրաձայնել Քոչարյանի նկատմամբ ոչ իրավաչափ գործողությունների մասին։ Իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը վստահեցնում է, թե միջազգային գործընկերները համակարծիք են իրենց հետ, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։
Ես կարծում եմ, որ նախ վերջերս, քանի որ վերադարձել ենք հենց Ստրասբուրգից եւ պարոն Փաշինյանն էլ անտեղ, եթե նման խնդիր լիներ, այդ հարցը կբարձրաձայնվեր եւ պարոն Փաշինյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ անկախ, այսինքն Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանը փորձում է հնարավորինս թափանցիկ ձևով անցկացնել բոլոր հնարավոր հետաքննությունները եւ ես վստահ եմ, որ դա եւս կիրագործվի պարոն Քոչարյանի դեպքում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ պետք է նաեւ շեշտեմ, որ հենց վերջերս ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի զեկույցում մոտ մի ամիս առաջ հրապարակված հստակ նշված է, որ Հայաստանում որևէ քաղբանտարկյալ չկա։ Ուստի կարծում եմ նման փորձերը որակվել որպես քաղբանտարկյալ դատապարտված են ըստեյության անհաջողության, որովհետև ընդհանուր առմամբ որակարգերը ընդհանրապես այդ հարցը չի քննարկվում։ Եվրոպայում շատ ընկալմամբ են մոտենում այս փոփոխություններին, ողջունում են ժողովրդավարական բոլոր փոփոխությունները եւ նաեւ ունեն մեր Այսպես ասած, մեր խոսքը, որ ամեն ինչ կատարվում է օրենքի սահմաններում եւ որևէ հետապնդում որևէ մեկի հանդեպ ընդհանրապես չի
իրականացվում։ Նման կարծիքի են ոչ միայն իշխող խմբակցությունում, այլև խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր կուսակցությունների նախագաները։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն անգամ հակված չէր խոսել այս թեմայով։ Հարցը, ասում է, իրավական դաշտում է։
Որևէ կերպ Քոչայան մեկնաբանողը չեմ, էլի, ես Քոչայանը ով, որ ես Քոչայան մեկնաբանեմ։ Մարդավորը քրեական հետապնդման տակա Հայաստանի երկրորդ նախագահն ա եղել, ուրիշ ոչ մի բան չկա, որ ես պետք ամպեմ են մեկնաբանեմ։
Երբ որ դուք ԵԽԽՎ-ում էիք, այնտեղ ձեզանից որպես ընդդիմադիր պատգամավոր, որ կարող է այլ ընտրանկային կարծիք ներկայացնել իշխանությունից, հետաքրքրվել են պարոն Քոչայանի կարգավիճակով, ունեն կասկածներ նախապատմ։
Չեն հետաքրքրվել։ Նրանք հնարություն ունեն վարչապետին նման հարց տալու, որքանով որ հիշում եք, ուղիղ այդպեսի հարցը չէ, որ ակնարկ եղավ, եթե չեմ սխալվում, մի պատվիրակի կողմից, բայց ուղիղ այդպես հարց չեն տվել։
Բայց կասկածներ ունեք, որ Քոչարյան նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է, ոչ թե իրավական դաշտում է։
Որ կասկածներ ունենամ, դրա մասին կխոսեմ։ Հիմա ես չունեմ նման տվյալներ։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին հիմնադրված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում եւս հարցը իրավական դաշտում են տեսնում։ Գագիկ Ծառուկյանը նույնիսկ վրդովվեց իր սեփականությունը հանդիսացող բիզնեսներում անդադար ստուգումներ են, բայց ինքը երբեք քաղաքական հետապնդման մասին չի բարձրաձայնում։
Ես նորից եմ ասում, ամենակարևորը այդ հարցը տվեք իրավապահ մարմիններին, դադախազեին, քնչականին, թող իրենք պատասխան ասեն, ինձ առավոտի ծիրիկուն ստուգում են ամեն օր։ Ես ասել եմ դա քաղաքական է։ Հիմա ես սպասում եմ, վերջնական արդյունքը կլինի, նորից իմ խոսքը կասեմ։ Ձեր
քաղաքական գնահատականն ենք մենք խնդրում։
Ես նորից եմ ասում, ինչեւ որ չլինի պատասխանը համապատասխան իրավապահ մարմինների, ես եղունք չեմ նայում, ես չեմ կարող ասել։ Այսօր ասենք թե հիմնական քննումը քնվի ներկայացի բոլորս էլ տեղ կլինեն քո արդին պատասխան։
Միշտ այսքանը իրավական հարց։
Քաղաքական է, քաղաքական չի, չգիտեմ ցանոթ բարեկամը, պետք է լինի իրավապահ մարմինների համապատասխան եզրակացությունը եւ քննությունների արդյունքը։
Ինչու է Հայաստանի վարչապետը սպառնալիք օրենքի գերակայությունը վերնագրով հոդվածում, որը հրապարակվել էր Euroactive.com կայքում, Հայաստանի նախկին նախագահ Քոչարյանը գրում է, որ ապօրինի կերպով շարունակում է կալանավորված մնալ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի անսահման պոպուլիզմը մքննադատող ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ է։ Ապա հիշեցնում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման, իսկ հիմա նույն դեպքերի առնչությամբ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի ինքը։ Միջազգային կառույցներից գործու ուշադրության կենտրոնում պահելու Քոչարյանի կոչին առայժմ չեն արձագանքել։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նրա, ինչպես նաեւ Մարտի 1-ի գործով մյուս մեղադրյալներ Արմեն Գևորգյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Սերյան Օհանյանի վերաբերյալ գործով նախաքննությունն ավարտվել է եւս փաստաբանների հավանականը գործը դատարան ուղարկվի մայիսի կեսերին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարի սկզբին կառավարությունը որոշում կայացրեց, որով ապրիլի վերջին շաբաթը հրճակվում էր քաղաքացու օր։ Ապրիլյան հեղափոխության այս անուղակի տոնակատարության համար գործադիր իշխանությունը երեք որոշեց 124 միլիոն դրամ դրամադրել բյուջեից, որքանով է նպատակահարմար նոր այս տոնի կազմակերպման համար նման պատկառելի գումար ծախսել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից եւ շարքային հայաստանցիներից այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Արտակ Խուլյանը։
Մայրաքաղաքում ու մարզերում ապրիլի 27-ին առաջին անգամ կնշեն քաղաքացորը։ Այդ օրն անցկացվող միջոցառումների համար կառավարությունը նախորդին 124 միլիոն դրամ տրամադրեց։ Երևանի փոխքաղաքապետ, մայրաքաղաքում ու մարզերում տոնական միջոցառումների խորհրդատվությամբ զբաղվող Տիգրան Վիրաբյանի խոսքով, քաղաքացորը բոլոր քաղաքներում նույնանման է անցկացվելու։ Մայրաքաղաքը տոնի կենտրոնում չի լինելու, արդեն սկսել են նախապատրաստական աշխատանքները։
Սկսած առավոտյան ծառատունք, այնուհետև հանրային քննարկումներ քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման թեմայով, այնուհետև բոլոր մարզերը իրենց մարզկենտրոններում կներկայացնեն իրենց կոլորիտը, մշակույթը։
Կառավարության քայլը գումար հատկացնել տոնական օրը միջոցառումներ անցկացնելու համար սոցիալական ցանցերում բուրըն քննարկումների առիթ էր դարձել, թե 250 000 դոլարով կառավարությունը կարող էր այլ հրատապ հարցեր լուծել։ Քաղաքացիները այս հարցում միակարծիք չեն։
Կարծում եմ արժե է տորը նշել, բայց երևի թե մի քիչ սահմանափակ գումարով։
Հացիների իրենք եթե գող լինեն իրենց վիճակից, կարծում եմ իրենք էլ կարող են նշել, այդպիսի գումարներ ծախսելու կարիք չկա։
Շատ տոներ կան, որ պետական մակարդակով նշվում են, բայց յուրաքանչյուրն իր համար է տորը անցկացնում։ Դրա համար յուրաքանչյուրն ինքն է իր համար որոշում, անկախ նրանից թե կառավարությունը ինչ է որոշել։
Լրիվ աբսուրդ է։ Ես
կարծում այլ ոլորտներին էր անհրաժեշտ այդ գումարը ուղղել։
Միանշանակ ավելի շատ հոշակառուներ, ավելի կարիքավոր մարդիկ։
Տոն է, տոնը պետք է ըստ պատշաճի անեն, բայց առանց փող ծախսելու կլինի ինչ որ բան անեն։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացուն, ինչ գումարը պետքա, պետքա ծախսվի, որ մարդը իրան քաղաքացի զգա, պատասխանատվություն կրի պետության համար։
Երկու այդքան փող էին ծախսում, ժողովուրդը բան չէր տեսնում։ Եսն էլ տրում էին իրանց գրպանը, հիմա որն է լավ, ես թե են, ուսի ավելի լավ է։
Ավելի լավ է հատկացնել սոցիալապես անապավ ընտանիքներին, մանկատներին։ Ես կողմեմ են ամեն ինչին, ինչ արվում է, մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, ամեն դեպքում հույս ունեմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։
Եթե նման ծախսեր են անում, ուրեմն տոնը կարևոր է ու պետք է արվի։
Հարկավ է խնայել, իրավիճակը այնքան լավ չէ։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունները բյուջեից քաղաքացիորվա համար տրամադրվող գումարի վերաբերյալ քննադատություններ չեն հնչեցնում իշխանություններին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը զգուշավոր է արտահայտվում։ Մարուկյանի խոսքով, եթե ինքը որոշող լիներ, այդչափ գումար չէր հատկացնի։ Հիշեցնում է, նախկինում նման որոշումների համար ընդդիմությունը քննադատում էր իշխանություններին։
Թե իշխանության ընտրողները դրա հետ որևէ խնդիր չեն տեսնում, ուրեմն նորմալ է։
Ոնց է բանելը, ոնց որ միշտ անել ենք, նույն սկզբունքով մեր մոտեցումը մենք ասենք թե անելու ենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, միջոցառումները կարվեն, կտեսնենք ու մեր խոսքը կասենք։ Խմբակցությունում սակայն դեմ չեն քաղաքացիորը նշելուն, բայց խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բակրայցյանի խոսքով պետք է հասկանան, թե ինչ նպատակով է ծախսվելու գումարը։ Պատգամավորն ասում է, եթե այդ ամենից պետք է օգտվեն բոլոր քաղաքացիները, դեմ չէ, թող գումար հատկացվի։
Պատկերացրեք, օրինակ գյուղական համայնքներից դպրոցական երեխաներին տեղափոխեն մայրաքաղաք, հանգարաններ այցելելու եւ այլն, եւ ծախսեր արվի դրա համար։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը չգիտի, թե մասնավորապես գումարները կառավարությունն ինչի վրա է ծախսելու, լսել է, լուրջ միջոցառումներ են անցկացվելու։
Ես կիսում եմ քաղաքացիորը ունենալու, նշելու բոլոր միտումները։
Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ դեռ զգալի թիվ են կազմում գյուղականային համայնքները, որ ղեկավարվում են նախկին իշխող քաղաքական ուժի հանրապետականի ներկայացուցիչների կողմից։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը փորձել է նրանցից պարզել, արդյոք նշելու են քաղաքացիորը տոն, որ շատերն ընկալում են նաև որպես հանրապետականի իշխանության կորստի օր։
Վանաձորի փոխքաղաքապետ Արկադի Փելեշյանն ասում է, որ քաղաքացու օրը շատ բովանդակալից եւ ուրախ կանցկացվի Լոռու մարզ կենտրոնում։ Դեռևս չեն հաշվարկել, թե որքան կարժենան վանաձորյան տոնակատարությունները։ Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած հայկական վերածնունդ կուսակցության կողմից ավականու անդամ ընտրված Փելեշյանը, ով հանրապետական կուսակցության հետ 2017-ին կնքված ուշագրի համաձայն դարձավ քաղաքապետի տեղակալ, նշում է, որ քաղաքացու տոնն ընդունում է եւ այն իր համար մեծ նշանակություն ունի։
Ո՞նց է տոնը համարում եք։
Այո, համարում ենք։
Ահա, ինչու՞։
Լավ տոնը համարում ենք, ինչու՞։
Հա, ինչու՞ է լավ։
Ամեն ինչով կանենք, կտեսնեք ո՞նց ենք նշում։
Հա, մեծ նշել։
Այո, շատ մեծ։
Իսկ սրտե ընդունում ենք։ Ասենք այն հանրապետականները, որոնք հիմա իրենց պարտված են համարում, ի՞նչ է կարծում, նրանց տոնը կդառնա սա։
Գնացեք ինձ հարցրեք, ինձ ինչի եք հարցնում։
Մի համակարգում եք աշխատում, որտեղ քաղաքապետը հանրապետական կուսակցության անդամ է։
Բոլորս մի թիմով աշխատում ենք, ի՞նչ կապ ունի ով ի՞նչ կուսակցությունից։
Ամեն դեպքում սա կլինի բոլորի տոնը։
Ինձ համար տոնա։ Բոլորին եք գնացեք ինձ կարծիքը հարցրեք։
Լոռու մարզի Գյուլաքարակ համայնքի հանրապետական ղեկավար Մհեր Գևորքյանը ևս ազատությանն ասաց, քաղաքացու օրը կնշի ըստ պատշաճի։
Ձեր տոնը համարում եք այդ օրը։
Եթե քաղաքացու տոնա, ես էլ Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Եթե կարող քաղաքացի գեղացի ուզմեք տարանջատեք իրարից։ Ես գեղացի եմ։ Ես գեղացի եմ, քաղաքացի չէ։
Ինչ որ մի մազ եթե հաղթանակեց, ոմանք եք մեկ տարի առաջ պարտվեցին ըստեյության քաղաքական պայքարում, դուք դա համարում եք պարտություն կողմից ձեզ համար լինելով հանրապետական կուսակցության անդամ։
Եթե մենք Հայաստանցի ենք, ժողովուրդ ջան, ուրեմն այստեղ պարտություն, պարտված, կրած, դուս եկած, չկա, մենք ծառայում ենք մեր ժողովրդին։ Ենք կուսակցության մեջ է շատ լավ մարդիկ կային, այս կուսակցության մեջ է շատ լավ մարդիկ կային։ Եթե իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, կասեի միանան իրար լավերը, միանան իրար գեշերին հանեն ես երգիրը փրկեն։ Լավերը ջոգվեն,
կրակետ
խավ, ես միջին նորմալ ռանշպար մարդ եմ։
2017 թվականին Ալավերդի համայնքի ղեկավար ընտրված հանրապետական Սասուն Խեչմյանն ասում է, իր համար մեծ պատիվ է քաղաքացի լինելն ու սա համարում է նաև իր տոնը։
Ես դա համարում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տոնը։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, որի համար շատ ուրախ եմ։
Դուք եղել եք մի քաղաքական ուժի անդամ, որը ըստ էության 1 տարի առաջ պարտություն է կրել
քաղաքը։ Դա նշելու են կոմունիստական հասարակարգի մարդիկ էլ հարգելիս, ի՞նչ կապ ունի մարդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ի՞նչ կապ ունի հասարակարգը։ Աստվածտավ հաղը մի մեծ հաջողություն ունենք սոցիալական աշխատանքի, չգիտեմ, շուտ ոլորտում եւ դառնա տոն։
Նեղացած հանրապետականներ կան, որոնք
հիմա չեմ կարող պատասխանել, իրենց պետք է արցան։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասաց, ապրիլի 27-ին մեծամասշտաբ համերգներ, ցուցահանդեսներ, հանրային քննարկումներ, ծառատուն ու հրավառություն տեղի կունենա մարզկենտրոնում։ Մարզպետը հանձնարարականները տվել համայնքների ղեկավարներին ամեն ինչ անել տոնը ոչ թե քաղաքական, այլ քաղաքացիական բովանդակությամբ նշելու համար, թեև չի հերքում, որ այն կապ ունի Սերժ Սարգսյանի 1 տարի առաջ տեղի ունեցած հրաժարականի հետ։
Ես համարում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը հաղթեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ այն մարդիկ, որոնք իրենց համարում են Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք քաղաքացի, անկախ քաղաքական եւ այլ պատկանելություններից, պետք է այդ օրը համարեն իրենց։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք ուծ քաղաքական գործիչներ կան կամ այլ կուսակցության անդամներ, որ չեն համարում, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, կարող են չմասնակցել, դա իրենց ընտրության հարցն է։
Ասում եք հաղթեց քաղաքացին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հետ կապված, այնուամենայնիվ համարում եք ինչ որ մասի պարտություն նաև։
Քաղաքական ուժի, այո, բայց ոչ քաղաքացիների։
Վարչապետի աշխատակազմը հրավերներ կուղարկի մարզից ընտրված բոլոր պատգամավորներին, այդ թվում ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, որոնք քննադատության էին արժանացնում քաղաքացու օր սահմանելու մասին օրինագիծը։
Վստահ եք, որ ընդդիմադիր կուսակցություններից պատգամավորներ ներկա կլինեն այդ տոնակատարությանը և կհամարեն նաև իրենց տոնը։
Եթե իրենց կհամարեն քաղաքացի և իրենց այդ քաղաքացիների կողմից ընտրված նաև պատգամավորներ, պետք է որ ներկա գտնվեն։
Հիշեցնենք, որ ապրիլի վերջին շաբաթը քաղաքացու օր հրճակելու մասին օրինագծին 10 օր առաջ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը կողմ, իսկ Լուսավոր Հայաստանի անդամները դեմ եւ ձեռնպահ են քվեարկել։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսեց քննել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանների իրենց պաշտպանյալին գրավի դիմաց ազատ արձակելու հայցը։ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական թիմը, սակայն, դատարանից առանձնապես մեծ սպասելիքներ չունի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը դատարանը կհրապարակի երկու շաբթի։ Պաշտպանական կողմը 10 միլիոն գրավի դիմաց Գրիգորյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը ներկայացրել էր դեռ ապրիլի 15-ին։ Ազատության դիտարկմանը, որ Մանվել Գրիգորյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունները բազմաթիվ են եղել եւ հիմնականում մերժվել են ու հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն այս անգամ, պաշտպան Արսեն Մկրտչյանը արձագանքեց։
Որվից ակնկալիք Մարինե Մելքոնյան դատավորից չունեմ, երբևիցե չեմ ունեցել, եւ երբ որ խոսքը կախված կլինի, կապված կլինի ազատամարտիկի հետ, զինվորի հետ, գիտեմ, որ ոչ բարենպաստ դատական ակտը ապահովված է, ինչով նոր բան չենք սպասում իհարկե։
Մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը նախորդ ամսվանից գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Փաստաբան Մկրտչյանն ասաց, որ նրա առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Պարոն Գրիգորյանի առողջական վիճակը շատ ծանր է։ Երբ խոսում ենք պարոն Գրիգորյանի առողջության մասին, մենք խոսում ենք կյանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություններով հիվանդ մարդու մասին։ Այսինքն, երբ որ իր առողջությունը չի վատանում և մնում է կայուն վիճակի, դա բժիշկները գնահատում են որպես հաջողություն, այսինքն ստաբիլ կայուն վիճակը պահելը։ Շնորհիվ Մարինե Մելքոնյանի, որը կալանքը տվող դատավորներ եւ կալանքի ժամանակ ներկայացված էր բժշկական փաստաթղթերը։ Դերևս անցած տարվա 2018 թվականի հունիսի 19-ին ունեցել է ձեռքի տակ փաստաթղթեր, որ ունի շաքարային դիաբետ, ունի քաղցկեղ, ունի հեռացված թոկ, և այն ժամանակ շաքարը 7 էր և չէր ստանում ընդհանրապես ինսուլին։ Կալանքի հետևանքով, նրա պատճառով, որ Մամվել Գրիգորյանը նույն դատավորի որոշումով, որը հաշվի չառավ այն հիվանդությունները, հայտնվեց կալանքի տակ և 10 ամիս հետո, այսօր ուղիղ 10-րդ ամիսն է, որ Մամվել Գրիգորյանի հանդեպ քրեական հետապնդումը սկսվել է և ընտրվել է խափանմիջոց կալանքը։ Այսօր ունենք պատկեր 110 միավոր ինսուլին և շաքարային ցուցանիշ լավագույն դեպքում, լավագույն բժշկական կլինիկաներից մեկում հոգատար վերաբերմունքի ներքո 24-25 գլուկոզայի պարունակություն արյան մեջ։
Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական կայքեջի գեներալ Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործը կքննի Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանը։ Դատական նիստի օրը դեռևս նշանակված չէ, Մարտիրոսյանը հանրությանը հայտնի է որպես նախկին իշխանության օրոք ընդդիմադիր գործիչներին ազատազրկած դատավոր։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մանվել Գրիգորյանը կալանավորված է, իսկ Նազիկ Ամիրյանի նկատմամբ ընտրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան իշխանությունները Հայկ Մարությանի և նոր ավականու ընտրության պահից ակտիվորեն զբաղված են քաղաքային ուղևորափոխադրումների համակարգի բարեփոխման ծրագրեր մշակելով։ Երևանի ավտոբուսային պարկի ամբողջական արդիականացման շուրջ քաղաքապետարանը բանակցում է միանգամից մի քանի պետությունների արտադրողների հետ, քննարկելով անգամ էլեկտրականությամբ աշխատող մեքենաների ձեռքբերման տարբերակը։ Դա կարող է հավելյալ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հնարավորություն ընձեռել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արդեն հաջորդ տարի հնարավոր է նոր ավտոբուսներ գործեն մայրաքաղաքում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։
2020 թվականին շուրջ 450 միկրոավտոբուս պետք է դուրս բերվի ցանցից, և հիմա գնում ենք նրան, որպեսզի արդեն նոր ցանցը ներդրվի հին ցանցի դուրս բերմանը զուգընթաց։
Բրիտանական YAG խորհրդատվական ընկերությունը, որին դեռ նախորդ քաղաքային իշխանությունը 2016-ին պատվիրել էր տրանսպորտային նոր ցանց մշակել և դրա համար $850,000 վճարել, ներկայացրել է նախագիծը։ Այն ներառում է ինչպես նոր երթուղիների գործարկում, այնպես էլ կանգառների վերակահավորում, էլեկտրոնային շվացուցակների տեղադրում։ Առաջարկվող նախագծի համաձայն անհրաժեշտ է ձեռք բերել ավելի քան 840 նոր ավտոբուսներ։
Դրա մեջ ներառված է նաև պահուստային թիվը, 15%-ը լինելու է պահուստային, ամեն օր երթուղի է դուրս գալու մոտ 730 ավտոբուս և շուրջ 100 տրոլեյբուս կամ էլեկտրական ավտոբուս։
Նախագծի համաձայն երթուղիները չեն կրկնվելու, հնարավոր չի լինի քաղաքի մի ծայրից մյուսը հասնել առանց տրանսպորտ փոխելու։
45% ուղևորափոխադրումների կլինի առանց տեղ փոխի, իսկ քո ուզած տեղը կհասնես մեկ շարժակազմով, 37% ուղևորափոխադրումների կլինի մեկ տեղ փոխով, այսինքն կնստես կիշնես, կնստես մեկ ուրիշ ավտոբուս և կհասնես քո նշանակման վայրը, և 15% կլինի երկու տեղ փոխով։
Ըստ քաղաքապետի խոսնակի, տրանսպորտ փոխելը անհարմարություն չի պատճառի քաղաքացիներին, քանի որ էլեկտրոնային շվացուցակ է աշխատելու և հնարավոր կլինի հստակ իմանալ, երբ կգա մյուսը։
Եվ ամենակարևորը է տեղփոխերի ընթացքում, տեղփոխերի քանակի փոփոխությունից ուղևարձը չի բարձրանա։
Նախնական հաշվարկներով նոր տրանսպորտային ցանցը մոտ $200 միլիոն կարժենա։ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով փորձելու են հնարավորինս քիչ վարկ վերցնել, վերցնելու դեպքում էլ արտոնյալ պայմաններով։ Քաղաքապետի խոսնակը կարևորում է էլեկտրոնային փոխադրամիջոցների ձեռքբերումը։
Ամենայն դեպս էլեկտրական տրանսպորտի առավելությունը նաև այն է, որ դրա ձեռքբերման հարցում քաղաքը հնարավորություն ունի դրամաշնորներ ներգրավելու, որտեվ եվրոպական կազմակերպությունները, եվրոպական կառույցները առավելություն են տալիս, նախընտրություն են տալիս կանաչ տրանսպորտի զարգացմանը, ընդհանրապես կանաչ ինֆրաստրուկտուրաների զարգացմանը։
Հակոբ Կարապետյանը վստահեցնում է, թեև երթուղիները սպասարկող շարժակազմը ավելի քան 2 անգամ կրճատվելու է, ցանցի ծածկույթը դրանից չի տուժի։
Ուղղակի մենք հիմա գիտենք, որ գործող երթուղին տարերայնորեն է տարիների ընթացքում ձևավորվել եւ այնտեղ գիտենք ինչ մեխանիզմներ են մեծամասամբ աշխատել, այսինքն ոչ թե հանրային տեսանկյունից է նպատակահարմարությունը, այլ ավելի շատ մասնավոր բիզնեսի տեսանկյունից է նպատակահարմարությունը եւ շահավետությունը գնահատվել։
Քաղաքապետի խոսնակն Ազատությանը հայտնեց, որ փորձելու են ցանցի ամբողջական ներդրումը ավարտել 2 տարվա ընթացքում։ Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Թեհմին Ավարտանյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունները ժամկետների մասով իրենք իրենց հակասում են։
Քաղաքապետը իր միջեբազմույթի ժամանակ ասում է, որ մինչև 2 տարվա ընթացքում ա խնդիրը լուծվելու, միջեբազմույթի ժամանակ ասում է, որ մեզ 2+ տարի է պետք, Ազատության ձեր եթերում ասում է, որ 2 տարվա ընթացքում հազիվ կողանան քանի նախագիծը ամբողջական պատրաստել եւ ավտոբուսներ պատրաստել, այսինքն այստեղ ամեն հարցազրույցում, ամեն դեպագրություն մի բան է ասվել, 7 ամիս շարունակ, բայց վերջին շրջանում ես ինչպես հասկանում եմ, իրենք ուշադրեն քաղաքային իշխանությունը կուսակցման հստակ ժամկետներ նշելու։
Հակոբ Կարապետյանը հայտնեց, որ քաղաքապետարանն արդեն սկսել է ավտոբուսներ արտադրող ընկերությունների հետ պատվերների մասով քննարկումները, հայտարարելով, որ բաց են բոլոր ընկերությունների առջև։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 29-ին կանա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հերթական թվով 8-րդ հանդիպումն, այս մասին այսօր Պետերբուրգում հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Հանդիպումը կայանալու է Ղազախստանի վերջերս վերանվանված մայրաքաղաքում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն մայիսի 29-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլտանում, որտեղ կայանալու է Եվրասիական տնտեսական միության Հոբելյանական գագաթնաժողովը, նվիրված այս կառույցի ստեղծման 5-րդ տարեդարձին։ Այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը ասել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն։ Մատվիենկոյի խոսքով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև քաղաքական փոխգործակցությունը շատ արդյունավետ է ընթանում։ Մեջբերեմ մի հատված. Անցած տարի մեր երկրների ղեկավարները հանդիպել էին 7 անգամ, մշտական շփման մեջ են, պարբերաբար հեռախոսազրույցներ են ունենում։ Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը ասել է Վալենտինա Մատվիենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավարի խոսքով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները երկկողմ հանդիպում անցկացնելու հնարավորություն կունենան նաեւ հոկտեմբերի 1-ին Երևանում, որտեղ նույնպես անցնելու է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը։ Ավելին, վերջին անգամ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի Հայաստանի ներզանգել ապրիլի 1-ին եւ որոշ մանրամասներ հայտնել Վիեննայում մարտի 29-ին Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած բանակցություններից։ Հավելեմ նաեւ Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահությունը այս տարի ստանձնել է Հայաստանը եւ Նիկոլ Փաշինյանն այս կազմակերպության անդամ երկրների առաջին նախագահն էր, որ այս տարի հունվարին այցելել էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գրասենյակը Մոսկվայում։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի ղեկավարած պատվիրակությունը Երևանից Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում է, որտեղ անցնում է ԱՊՀ միջխորհրդարանական հերթական հավաքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվս մի քանի ժամ եւ Ուկրաինայում ավարտին կմոտենա նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, վաղ այդ երկրում լռության օրը, իսկ կիրակի օրը միլիոնավոր ուկրաինացիներ կգնան ընտրատեղամասեր, որոշելով երկրի 6-րդ նախագահի անունը։ Ուկրաինացի սոցիոլոգների ներկայացրած վերջին տվյալների համաձայն, սակայն գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հաղթելու գրեթե որևէ շանս չունի, նրա ընտրողների թիվը եռապատիկ պակաս է կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու ընտրողների թվականակից։ Մի քանի րոպեից էլ Կիևի խոշորագույն մարզադաշտում նախատեսված է այս ընտրարշավի թերևս ամենասկանդալային իրադարձությունը՝ Պորոշենկո-Զելենսկի բանավեճը։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի 70,000 տեղանոց օլիմպիական մարզադաշտում րոպեներ անց նախատեսված է երկրի քաղաքականության պատմության ընթացքում նախադեպը չունեցող բանավեճ։ Նախագահի աթոռի համար պայքարող երկու թեկնածուների գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի և կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու միջև։
Стадіон чи суспільне? Дебати чи передвиборна агітація? Кандидатів буде двоє? Один? Жодного? Дізнайся про це першим.
Բանավեճ կամ երկու տարբեր միջոցառում նույն վայրում, երկու թիմերը նույն մարզադաշտում պատրաստել են երկու առանձին բեմահարթակ, թեկնածուները միմյանց հետ շփվելու կամ ելույթ են ունենալու յուրաքանչյուրն իր հարթակից։ Բանավեճը կվարեն երկու լրագրող Անդրեյ Կուլիկովը, որի թեկնածությունը ներկայացրել է Պորոշենկոյի նախընտրական շտաբը, և Ելենա Ֆրոլյակը Զելենսկու շտաբի կողմից։ Մինչ այդ հարթակներում ելույթ են ունենում ուկրաինական երաշտական խմբեր և առանձին կատարողներ։ Ազատության ուկրաինական ծառայության փոխանցման մուտքը մարզադաշտ Տոմսերով է։ Միջոցառման վայրը հսկում են աննախադեպ թվով ոստիկաններ, և մինչ այս պահը որևէ միջադեպ չի գրանցվել։ Բանավեճի ընթացակարգը հետևյալն է. Թեկնածունները հերթով 5 րոպեանոց ելույթներ կունենան, կպատասխանեն վարողների հարցերին, 1 րոպեանոց հարց կհնչեցնեն, ստանալով 5 րոպեանոց պատասխան։ Մինչ մարզադաշտ հասնելը կատակերգու դերասան Զելենսկու և գործող նախագահ Պորոշենկո Շենկոյի թիմերը երկար պայմանավորվել են բանավեճի օրվա վայրի ձևաչափի շուրջ։ Թեկնածուններն անգամ ալկոհոլից և թմրանյութերից կախվածության անալիզներ են հանձնել, փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրել, հաճախ ոչ քաղաքական բառապաշարով գործող նախագահ մրցակցին անվանել է օլիգարխի խամաճի, իսկ դերասանը Պորոշենկոին կոռումպացված պաշտոնյա։ Մինչ այս պահը նախատեսված միջոցառումից բառացիորեն րոպեներ առաջ հստակ չէ, բանավեճը կկայանա թե ոչ, թեկնածունները կներկայանան թե ոչ, և վերջապես քաղաքական մրցակիցների միջև ձեռք սեղմում կլինի թե ոչ։ Սա Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած թեկնածունների միջև առաջին դեմարդեմ բանավեճն է, որն առաջարկել է անցկացնել Վլադիմիր Զելենսկին։
Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійський.
Стадіон так стадіон. Я чекаю на вас.
Մինչ այդ գործող նախագահն արդեն մեկ անգամ բանավիճել է մրցակցին հատկացված դատարկ հարթակի հետ։ Զելենսկին այդ օրը չէր ներկայացել նախապես հայտարարված հանդիպմանը։ 41-ամյա շոումենը ու մոգտին վերջին սոցարցումների արդյունքներով պատրաստ է քվեարկել ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խուսափել է հեռուստատեսային թոքշոուներից, հիմնականում նախընտրությունը տալով սոցիալական ցանցերին։ Պորոշենկոյի հետ բանավիճել է միայն մեկ անգամ, ընդամենը մի քանի րոպեով, այն էլ հեռախոսով, այլ ոչ թե դեմ առ դեմ։ Փորձագետները նկատում են, որ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը պայքար էր ոչ թե թեկնածուների ծրագրերի միջև, այլ սև տեխնոլոգիաների ուղեկցված ատելության և թշնամանքի խոսքով։ Ուկրաինայում դժվարանում են կանխատեսել, ինչպիսին կլինի բանավեճը՝ քաղաքական միջոցառում, թե շոու։ Փորձագետները, սակայն, վստահ են մեկ հարցում. ինչպես էլ այն անցնի, դրա արդյունքները դժվար թե խարխլեն Զելենսկու դիրքերը, ով բանավոր մենամարտում ամենայն հավանականության կզիջի փորձառու քաղաքական գործիչ և հռետորական արվեստին տիրապետող գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, սակայն վերջին սոցարցումների արդյունքներով Պորոշենկոն իր վարկանիշով գրեթե եռակի զիջում է օրենսդիր և գործադիր մարմիններում, երբեք որևէ պաշտոն չզբաղեցրած Զելենսկուն։ Գործող նախագահի համար պատրաստ է քվեարկել ընտրողների ընդամենը 27%-ը, մինչդեռ դերասանի Ուկրաինային աջակցում է ընտրողների 73%-ը։ Իդեպ Պորոշենկոյի և Զելենսկու բանավեճը կդիտեն նաև Կրեմլում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, որ վստահ չէ, նախագահ Պուտինը ուղիղ եթերում կհետևի մեկ ժամանոց բանավեճին, թե ոչ, հակառակ պարագայում ասել է, նրան կտրամադրեն բանավեճի ձայնագրված տարբերակը։
Երեկոյան Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազը վերջապես հանրությանը ներկայացրեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի անդամների և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերի մասին հետաքննության հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի կազմած զեկույցի տեքստը։ Սպիտակ տանն այս զեկույցը գոհունակությամբ դիմավորեցին, քանի որ դրանից պարզ էր դառնում, որ Մոսկվան ամերիկյան ընտրություններին միջամտել է, բայց չի դիմել Թրամփի և նրա շրջապատի օգնությանը։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Չնայած ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ուլյան Բարը հայտարարեց, թե հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցում նշված է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը լայնորեն և համակարգված միջամտել է 2016-ի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին, Մոսկվան պնդում է, որ որևէ ապացույց չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության Հյուսիսային Ամերիկայի վարչության ղեկավար Գյորգի Բորիսենկոն արձագանքելով զեկույցի հրապարակմանը լրագրողներին ասել է, թե այնտեղ ուշադրության արժանի որևէ բան չկա։ Ըստ էության, այն հաստատել է ԱՄՆ-ի ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության որևէ ապացույցի բացակայությունը, լրագրողներին ասել է Բորիսենկոն կրկնելով. Ոչ մի կտոր ապացույց չկա, ըստ էության զեկույցի հեղինակները խոստովանել են, որ ապացույցներ չունեն, ասել է նա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ևս այսօր նորից պնդելով, թե զեկույցում Ռուսաստանի միջամտության ապացույցներ չկան, ասել է, թե Մոսկվան չի ընդունում մեղադրանքները։ Զեկույցն ամբողջությամբ, ինչպես և նախկինում, չի ներկայացնում որևէ խելամիտ ապացույց, թե Ռուսաստանը իբր միջամտել է Միացյալ Նահանգների ընտրական գործընթացներին։ Մենք ցավում ենք, որ նման կարգի փաստաթղթերը ուղղակի ազդեցություն են թողնում Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների զարգացման վրա, որոնց մակարդակը ցանկալի է ավելի բարձր տեսնել, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ռուսաստանի միջամտության մասով Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննության սուր պահերից է Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության տասնյակից ավելի աշխատակիցներին մեղադրելը, որոնք ըստ հատուկ դատախազի կանգնած են եղել դեմոկրատական կուսակցության կայքերը էլեկտրոնային նամակների հասցեները կոտրելու հաքերային հարձակումների հետևում։ Այդ հաքերային հարձակումներով ձեռք բերված նյութերը հրապարակ նետվեցին 2016-ի ընտրարշավի ամենաթեժ ժամանակահատվածում։ Գլխավոր դատախազ Ուլյան Բարը ասելով, թե հատուկ դատախազի զեկույցը ապացուցում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը սատարել է ամերիկյան ընտրություններին անօրինական միջամտության ջանքերին, բայց ապացույցներ չկան, թե նախագահ Թրամփը կամ նրա նախընտրական թիմը դավադրաբար մասնակցել է այդ փորձերին։ Այնուամենայնիվ զեկույցում նշված է, որ Թրամփը և նրա նախընտրական թիմի առնվազն 17 անդամներ և խորհրդականներ 2016-ի նախընտրական արշավի ժամանակ ավելի քան 100 անգամ շփումներ են ունեցել ռուսների հետ։ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցը ապացուցում է ամերիկյան հետախուզության նախկին պնդումները Ռուսաստանի միջամտության մասին, մաքրում է Թրամփին, սակայն նաև Թրամփի և նրա թիմակիցների դեմ իրավական խնդիրներ ստեղծելու, ինչպես նաև իմպիչմենտի գործընթացի համար պոտենցիալ պահեր է պարունակում։ Սակայն դեմոկրատների բարձրաստիճան անդամներից մեկը ներկայացուցիչների տանը երկրորդ դիրքը գրավող Սթենի Հոյերը ասել է, թե պետք չէ իմպիչմենտի փորձ անել, 18 ամսից ընտրություններն են, որոշողը կլինի Ամերիկայի ժողովուրդը, ասել է նա։ Բայց դեմոկրատները շարունակում են արտահայտել իրենց դժգոհությունը։ Ներկայացուցիչների տան 6 հանձնաժողովների դեմոկրատ ղեկավարները հայտարարել են, թե անհրաժեշտ է կոնգրեսում գնահատել հետաքննությանը խոչընդոտելուն ուղված նախագահին ոչ հարիր, կոռումպացված և անբարոյական գործելակերպը։ Ներկայացուցիչների տան դատական հարցերով հանձնաժողովը դատական հայց է ներկայացրել, պահանջելով ստանալ Ռոբերտ Մյուլերի ավելի քան 400 էջանոց զեկույցը ամբողջությամբ։ Հանձնաժողովի ղեկավար Ջերարդ Նադլերը հայտարարել է, թե չի կարող ընդունել զեկույցի խմբագրված տարբերակը, որը կոնգրեսի մեծ մասին թողնում է մթության մեջ։ Գլխավոր դատախազը հրապարակել է Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի սեղմ տարբերակը։ Դեմոկրատները կասկածում են, որ խմբագրված տարբերակից հնարավոր է հանված են Թրամփին վերաբերող բացասական բացահայտումները։ Դոնալդ Թրամփը ուրախությամբ է ընդունել հատուկ դատախազի հետաքննության արդյունքները անփոփոխ զեկույցը։ Չկա դավադրություն, չկա արդարադատության խոչընդոտում, ասել է նա։
And they're having a good day. I'm having a good day too. It was called No collusion, no obstruction.
Այսօր այսքան է խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։